Takže dobré dopoledne, já používám oslovení náčelník, takže téma dnešní promluvy je oběť a začal bych z minulosti. Nevím, jestli víte, které národy žily vlastně a doteďka nějakým způsobem jsou promixovány v našich genech. Tak asi některé typnete na první pohled. Jsou to tři národy. Skládáme se vlastně ze tří národů, ze třetin, tak jestli si typnete někdo, které to jsou.
Slovani.
Slovani, výborně, ano.
Germáni,
ano.
Švédi.
Ne, Keltové, výborně, ano. Takže to cvičení teda neslouží k tomu, abyste si typli, jestli někdo z vašich sousedů, že se vám zdá, že takový kulatější, takže bude asi Slované, někdo srdcatý, ani k tomu, že kde je ostřejší, tak je Germán. Ale rád bych vlastně se dotknul, ten obrázek je se slovanské, z čeho to je? Je to ze Slovanů. Je to ze slavného cyklu epopeje, kterou se dlouho soudilo, je to 20 velkoformátových obrazů a tohle je jeden z obrazů. Typnete si?
Mucha.
Je to Mucha, ano, autor je Mucha. A jak se to jmenuje? To už je těžší, je to slavnost Svantovíta. Takže Svantovít byl slovanský bůh a já bych se chtěl podívat, co vlastně naši prapra dědečci, co tu dělali. A tohle, co to je, co tam dělalo? Dokážete si typnout na tom obrazu? Je to oběť. A oběť byla centrem života Slovanů. A co je na tom obrázku ukázáno, je to oběť na ostrově Rujána, v hlavním městě Arkoně. A v centru je chrám, který je naplněn poklady. To není vidět, už je to starší obraz, tak je světlý. A jak taková typická oběť našich předků probíhala, popisuje třeba historik Kačer, že nejdřív samozřejmě byl slavnostní bubnování, přinese pohár plný medoviny, potom následoval, že otrok nes obrovský koláč jako obětinu. Nakonec přišel sám kníže. Kníže měl oblečeno slavnostní roucho, kde vlastně tady bylo slunce se sekerou a vlastně medovinou se polije ten slavnostní koláč. A celá ta slavnost je třeba ku příležitosti narození dítěte velmože, takže přinesou dítě, přinesou i zvíře, mladého vlka a vlastně prolejou jeho krev a tou krví pokropí to dítě. A i Slované měli lidské oběti, nakonec třeba někdy přivedli vlastně nepřátelé a současně divoké býky. Takže když se podíváme na vlastně to, co dělali naši předci, tak obětovali, bylo to centrem jejich života. A obětovali samozřejmě jídlo, ovoce, chléb, koláč, zvířata, někdy i lidi. A samozřejmě to, že vlastně zabili zvíře, bylo pro ně naprosto něco jiného než pro nás. Pro ně to znamenalo, že tu zimu třeba mohli mít hlad, nebo někdo z nich zemřel hladem. Byla to obrovská doslova oběť. A když se podíváme do dnešní situace, co vlastně my jsme schopni obětovat, co je pro nás to nejcennější, tak jednoznačně je to čas, nejsou to už naše zvířata. Čas, co vlastně budu dělat odpoledne, až přijdu ze školy, až přijdu ze zaměstnání, nebo o víkendu, jak ho využiju, jak si to užiju, jak si užiju prázdniny, které teďka přichází. Podívejme se ještě k těm Slovanům. Proč vlastně obětovali? Co bylo cílem jejich oběti, když dávali téměř všechno? Domnívali se, že si nakloní Boha. Že si ho nakloní, třeba toho Svantovíta, nakloní tak, aby je zajistil, aby přežili zimu, aby měli dostatek dětí, aby se jim dobře dařilo. Možná se od našich předků tolik nelíšíme, možná přece jenom něco z těch genů, které v nás kolují, v nás zůstává. I my si chceme zajistit svůj prací jídlo, živobytí, chodíme do práce. A na to, abychom mohli chodit do práce, většina z vás musí studovat a obrovské množství času, někdo méně, někdo více, věnuje studiu. Obětujeme svůj čas. Proč chodíme do práce stejně jako Slované obětovali? Protože se chceme zajistit. obětem obrovské množství času své práci. Zaujal mě příklad jednoho mého kamaráda, který vlastně se rozhodl, že se bude věnovat víc svému oddílu, tak přišel za šéfem a řekl, že by rád pracoval jenom na půl úvazku. A proto, aby jeho rodina nestrádala, takže by rád, aby šéf mu dvakrát zdvojnásobil plat. Takže je to úsměvná a velice drsná historka. Šéf mu teda dvakrát plat nezvýšil, ale zvýšil mu ho o třetinu. A někdy to nemusí znamenat, že zrovna musíme takhle to vyhrotit. Ale ta naše oběť může být už v tom, že si zvolíme zaměstnání, které nebude jenom o tom, jak si zajistíme budoucnost. Pro co všechno jsme dnes ochotni se obětovat, kromě školy a práce, pro rodinu, pro to všechno. Myslím, že to Slované měli podobně, pro ně i znamenalo ta rodina i zajištění do budoucnosti. A myslím, že i dnes mít děti je lepší, než investovat do druhého pilíře penzijního pojištění. A samozřejmě nejvíce času obětujeme pro to, že si chceme užít. Chceme si užít volno, víkend, letní prázdniny. To volno si někdo z nás i může užít tím, že sleduje něco na YouTube. Přiznám se, že nedávno jsem propadl takovému seriálu, jak se chytá zvěř živýma rukama. Tak velice mě to inspirovalo. Ale tady v Čechách není tolik možností. A pro mě i pro tebe to nejcennější, co máme, je volný čas. Když jsme lehce nahlédli do oběti Slovanů, můžeme se podívat a porovnat to, jak se obětovalo ve staré smlouvě, ve starém zákoně. Co vlastně Bůh očekával od toho, že se bude obětovat, jaký to mělo smysl. Asi tam nedolíte papesek. Ještě jednou. Je úplně. Takže na tom textu prosím, aby jsme sledovali, co se obětuje a proč. Je to z 2. Mojžíšovy 29. kapitoly, kdo si to chcete otevřít, 38 až 46. Jo, Mojžíšova, tak Mojžíšových máme víc. Tak to je takové cvičení, že si to musíte najít. Mojžíšova 29, 38 až 46. Takže co se obětuje a hlavně proč? Proč? A toto budeš připravovat na oltáři. Dva roční beránky, denně ustavičně. Jednoho beránka připravíš ráno a druhého beránka připravíš na večer. Desetinu éfy jemné mouky, namícené se čtvrtinou hinu panenského oleje a jako litou oběť čtvrtinu hínu vína na jednoho beránka. To bude ustavičná zápalná oběť pro všechna vaše pokolení. V chodu dostanu setkávání před Hospodinem, kde se s vámi budu setkávat, abych tam k tobě mluvil. Tam se budu setkávat se syny Izraele. Stan bude posvěcen mnou slávou. Posvětím stan setkávání a oltář a posvětím Árona a jeho syny, aby mi sloužili jako kněží. Budu přebývat uprostřed synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že já jsem Hospodin jejich Bůh, který jsem je vyvedl z egyptské země, abych přebýval uprostřed nich. Já, Hospodin, jsem jejich Bůh. Takže vidíme, že obdobně jako u Slovanů se obětovalo jídlo, ale to nebyl ten hlavní důvod. Důvod nebylo vybíjení zvířat, ale šlo o setkávání a přebývání s Bohem, vztah s Bohem. Včera jsem byl na konferenci, kterou jsme pořádali, je to vlastně moje zaměstnání s týmem a byla to konference o vlastně závislostech, v těch moderních závislostech. A zaujala mě tam jedna přednáška, kterou měl magister Škrobák, mladý psycholog, a týká se nebezpečných věcí, s kterými se musí děti učit zacházet. Jo, mám pocit, že já jsem už je to dobrý. Takže ta první věc je, s kterými se musí učit zacházet, už 4 miliony let je lézt na stromy. Další, možná, jestli můžu poprosit, asi trošku problém s tím paprskem, jo. Další je nůž, 2 miliony let. Další je oheň, to už se učí 1,5 milionu let. A poslední 12 let se učí s mobilem iPhone, je to prv 12 let, s chytrým mobilem. A to je strašně zajímavé, že dneska vlastně máme strach někdy nechat děti lézt na stromech. Jo. Určitě máme strach malé děti se nechat hrát s nožem. Máme strach je nechat hrát si se zápalkami, s ohněm. Ale nemáme strach je nechat si hrát s mobilem. Je to zajímavý paradox, na který vlastně on ukázal, že jenom proto, že mobil nemá ostré hrany, neříznete se o něj, není horký, nepopálí se, nemůžete z mobilu spadnout. Jenom proto vlastně nemáme strach s takovouhle technologii používat. Přitom není vůbec prověřená. Ty ostatní technologie, když na stromě 4 miliony let, s nožem taky 2 miliony. A s mobilem vlastně jsme jenom 12 let. Pak mě tam ještě zaujalo jedno svědectví jednoho kluka, jak on to dělá se svým vlastně dítětem, kterému jsou 3 roky jenom. A vlastně vyhnul se takovému extrému úplně ty technologie pominout, anebo je naprosto jako přijmout se vším všudy. A to, co udělal, je, že když mu jsou 3 roky, tak zaplatil si teda YouTube, takže tam neskáčou mu tam reklamy a pustí si kreslený biblický příběh. Takže se učí česky ten kluk, anglicky, je to v angličtině. A navíc, co mě nejvíc inspirovalo, že jak to skončí, tak je zvyklý to vypnout, zaklapnout a si hrát. Úžasné. Takže je to teda všeho věku, tyhle ty možnosti. A tak bych se vás chtěl pozbudit, že vlastně ty možnosti dneska jsou úžasné, jako využívat techniku jiným způsobem. Vlastně asi většina, někteří z vás znají tuhle aplikaci, kde si můžete číst Bibli. Teďka začíná běžet biblická stezka, takže jde to číst i na počítači. Krom čtení a plánů, tak můžete sdílat s přáteli. Teďka je to připraveno i pro děti, začíná běžet biblická stezka, takže je tam krátký příběh. Je tam biblický příběh. A je tam množství plánů, jak v češtině, tak v angličtině. Zajímavé je, co ještě mě zaujalo dále na té přednášce, že co sledujeme u svých dětí a čeho se dále bojíme, kromě těch nožů a různých pádů, tak je zajímavé, že na prvním místě dáváme pozor, jak se naše děti stravují. A zajímavé je, že nenecháváme jíst každý den hranolky a nečekáme od nich, že jednou jim dojde, že mrkvička a zelenina je zdravá. Jo, prostě dáváme velký důraz na stravu. Nečekáme, až se jim rozvrátí metabolismus a konečně pochopí, že hranolky nemůžou jíst každý den. Škola. Nenecháváme na našich dětech, jestli budou chodit do školy dobrovolně. Nečekáme, že na základku ani na střední nenecháme je propadnout a až prostě budou zametat, tak teprve pochopí, že je dobré se vrátit do základní školy. Nenecháme. Pohyb. Tam se to různí. Někdo vede děcka ke sportu, někdo ne, nebo nějak se hýbat, ale je v tom velká svoboda. Někdo je nenechává na to přijít, někdo ano. Úklid. Nenecháváme děti nebo přijít na to, že úklid je dobrý. Prostě k tomu vedeme. A u toho mobilu a PC čekáme, že sami na to přijdou, jak ho mají používat. Jak moc. A já bych dodal k tomu víra. že často očekáváme, že děti sami přijdou na to, že mají věřit, že sami budou chtít. Jakoby chováme se úplně nelogicky. Přišli by do školy, že jsme nějakým způsobem nevedli. Vrátil bych se k tomu tématu té oběti, mluvili jsme o oběti u Slovanů, o oběti ve Starém zákoně a můžeme se podívat do Nového zákona, Nové smlouvy. Podívejme se, co písmo Bible říká o tom, co Ježíš říká o oběti. Najděme si Matouš 9, 9 až 13. Matouš 9. kapitola 9 až 13. Zase, co se obětuje a proč. Když Ježíš odtamtud odcházel, uviděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu, následujme. Matouš stal a následoval ho. A stalo se, když byl Ježíš u stolu v domě, hle, přišlo mnoho celníků a říčníků, aby stolovali s ním a s jeho učedníky. Když to uviděli farizeové, říkali jeho učedníkům, proč váš učitel jí s celníky a říčníky? Když to Ježíš uslyšel, řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co to znamená milosrdenství chci, a ne oběť. Neboť jsem nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky, pokání. Co se obětuje a proč se obětuje? Je to trošku těžší test než ten první. A co se obětuje, tak já myslím, že Ježíš především obětuje svůj čas. Obětuje ho pro ty druhé, pro ty, jak říká říčníky, kteří neznají Boží království, neznají Boha. A proč? Proč? Protože je chtěl přivést do Božího království. A velice mě v tom inspiroval jeden mladší kazatel, který říkal, že se svými sousedy pořádá grilovačky a je to přirozená věc, jak nějak se s nimi zpřátelit a mluvit o Bohu. Chtěl bych se podívat na jeden praktický příklad z Egypta. Někteří ho možná znáte, ale většina asi ne. Kdy v hlavním městě v Káhiře jsou lidé, kteří vlastně sbírají odpadky v hlavním městě, odváží je také do speciálního města a to město je plné odpadků. A v tom městě odpadků má každá rodina na tom dvoře odpadky, kde je třídí. A samozřejmě s tím je spojen nesnesitelný zápach a tak ti lidé sami sebe vnímají jako odpadky. Prosím o videoukázku. Video, který není součástí PowerPointu.
Finding this place is never a problem. Zabaldi, the city of rubbish collectors, is shrouded by an acrid smell that most people would find unbearable. This is where waste from the Cairo is brought. There are no soldiers or police officers here. The people live by their own rules and are not always happy to see strangers visiting. The region is populated mainly by Coptic Christians, Egypt's minority religion. Muslims live here too, but there's no religious conflict in Zabaldi. The dump guarantees interfaith peace. It's the only local provider of work and livelihoods.
Stalo se, že si jedna žena všimla kluka, který takhle vozil ty odpadky, jako jste tam viděli, a bylo jí to líto, navázala s ním vztah a nakonec se dostala tady do toho města plného odpadků. Nějakým způsobem prokázala milosrdenství, tak jako Ježíš v tom příběhu, který jsme četli, měla o něj zájem. A následně po několika desetiletích se rozjížděla misijní práce tady v tom městě odpadků, které ani nemá název. To město jsou prostě odpadky. A Nakonec tam vznikla vlastně kostel, misijní stanice, ta nějak schořela, takže tak přemýšleli o tom, jak to postavit, aby to neschořelo, tak vydlavali v jeskyni obrovskou modlitevnu pro 25 000 lidí. A když se, a vlastně tohleto obrovské probuzení trvalo několik desítek let a je uprostřed vlastně muslimské populace, ale většina těch lidí, kteří jste viděli, jsou křesťani. Jsou křesťani, pořád takhle žijou. Jsou šťastní. A zajímavé teda je, že je to denominace Koptská církev, což je, my jsme to přerovnali k pravoslaví, takhle bychom velice taková jakoby konzervativní styl. Poprosil bych o druhou ukázku videu. Jak tam vypadaly bohoslužby s 75 tisíci lidmi? Tak mě zajímalo, co bylo za tím probuzení, jestli tam lze vysledovat něco, co bylo klíčové. Ptali se Ramila Ataláha, měl jsem možnost se s ním taky osobně setkat, zajímavá osoba, co bylo klíčové, krom samozřejmě boží moci, ale on říkal, že co bylo zajímavé, že doktoři a právníci, což bez sporu v Egyptě jsou velice respektovaná zaměstnání, tak odcházeli z práce, aby mohli vyučovat děti nějakých biblických hodin. A možná bychom řekli, to je v Egyptě, co se stalo v Egyptě, nemůže se to stát u nás. A já už jsem tady vlastně jednou říkal, že takové probuzení bylo v roce 1709 mezi na Těšínsku, kde bylo třeba 300 dětí se scházelo, pak 1000. A když bych se vrátil znovu k tomu tématu vlastně oběti, kdy hlavním důvodem těch obětí Slovanů bylo, aby božstvo žehnalo. Tak možná každý z nás sní o dobrém zaměstnání, dobrém studiu, dobrém řemesle. Nic na tom není špatného, pokud se nám to nestane tou hlavní naší náplní. Co je hlavní náplň, se možná dá měřit podle počtu hodin, možná někdy ne. A tak bych chtěl vyzvat k tomu, zamyslet se nad tím, čemu věnujeme svůj volný čas, své zaměstnání, jestli není třeba šance nějakým způsobem přehodnotit, zmenšit počet hodin v práci. A jestli naopak ta naše bohoslužba, když se snažíme setkávat s Bohem, nepřipomíná tu bohoslužbu těch našich předků, že si hlavně chceme Pána Boha naklonit. Naklonit, aby nám žehnal. Aby nám žehnal ve studiu, v práci, v rodině. Aby nám i duchovně žehnal. Jestli to není náš hlavní motiv, že chcem také jako ty Slované, hlavně to Boží požehnání. Na začátku jsme mluvili o té slovanské oběti a tak bych chtěl v závěru nás vyzvat k tomu, jak se naše oběť bude lišit od té slovanské. Zda opravdu bude hlavním cílem se zajistit, dostudovat školu, odmaturovat, dostat se na gymnázium, najít si dobré zaměstnání, ještě lepší, najít si partnera, oženit se. To všechno jsou dobré věci. užít si víkendy. A nebo jestli se zase rozhodneme pro milosrdenství jako Ježíš, který se snažil věnovat těm, kteří byli okolo něho, svým kamarádům. A to bych se chtěl zeptat vás i sebe, zda překonáme své geny a budeme sloužit více Slantovitu nebo Hospodinu. Zase pro nás více probudí Slovan nebo Kristovec. Amen.